Der er jo en, der er jo en ret, der hedder Janssons fristelser. Er der nogen af jer, der kan lide den? Det er ikke dem, vi skal tale om i dag. Men vi skal tale lidt om fristelser. Nu ved jeg ikke, om du er her i dag, fordi du blev fristet til her til morgen til at gå i kirke. Det er en god fristelse. Nej, dem af jer, der var her sidste uge, I hørte mig jo tale lidt om, ud fra beretning, om David og Batseba i det gamle testamente. En meget velkendt beretning for mange, og som jo handler om det her med fristelser og hvad de gør ved os. Der var en, der senere på dagen, eller der bagefter, takkede mig for en prædiken med erotisk indhold sidste søndag. Det er sjældent, jeg har haft, jeg nævner ingen navne. Men det er sjældent, jeg har fået den kommentar. Men det er jo rigtigt nok. Der var masser af erotik i historien om David og Batseba, og Bibelen har det hele. Og den fortæller os også om, hvordan vi skal forholde os til de ting. I dag vil jeg sige lidt både om fristelser og om prøvelser. Fordi Bibelen den taler jo både om prøvelser og den taler om fristelser. Og det er to forskellige ting. De kan bare minde lidt om hinanden. Men det er ikke det samme. Prøvelser, det er omstændigheder eller hændelser, som Gud lægger til rette eller påfører os for at afprøve, om vores tro er ægte. Det mest kendte eksempel, bibelske eksempel på en prøvelse, det er jo nok, da Gud han beder Abraham om at ofre sin egen søn, om at ofre Isak, og siger, for ligesom at afprøve, om Abraham har fuld tillid til Gud. Og så kender mange af historien om, hvordan at Abraham gør klar til at ofre sin egen søn, simpelthen dræbe ham, fordi Gud har sagt det, og så i sidste øjeblik, så kommer der en engel og siger, nu ved jeg, at din tro er ægte, jeg ved, at din tillid er fuldkommen til mig, nu, du skal ikke gøre det alligevel. Jeg tror måske, Isak han åndede lettet op i den situation. Men det er et eksempel på en prøvelse. Faktisk står der noget om prøvelser i Bibelen, som vi lige skal læse her. Fra Jakobs brev, kapitel 1, vers 2-4. Jeg har nogle vers i Bibelen, som udfordrer mig mere end andre. Det her det er de afsnit, som udfordrer mig rigtig meget. Prøv at høre, hvad der står her. I skal kun regne det for glæde. En gammel bibeloversættelse stod der faktisk lutterglæde, for at gøre det endnu værre. Ikke? I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags. I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed, og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkomne og helstøbte og ikke stå tilbage i noget. Og så står der lidt længere nede i kapitlet. Salig er den, som holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. Men ingen, som bliver fristet, må sige, jeg bliver fristet af Gud, for Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død. Så her sammenlignes det her med prøvelser og fristelser. Et eksempel på en prøvelse, det kan jo som sagt være, det kan jo være den her bibelske beretning om Abraham og Isak. Det kan også være en situation i dit eget liv, hvor at det trækker ud med et bønnesvar, en vanskelig økonomisk situation, eller hvor du simpelthen synes, det her, livet er simpelthen bare svært lige nu. Og måske du sidder her i dag og er i en situation, hvor at livet det er svært, hvor at der er ting, du ikke forstår, at du skal udsættes for. Jeg kan huske en gang, da jeg gik i skole, at jeg blev sat grundigt i rette af en lærer. Og jeg skal ikke underholde jer med, hvorfor jeg blev sat i rette. Jeg var ikke sådan ellers sådan uartig knægt i skolen, eller det kan skulle man måske spørge de der lærer, jeg havde om. Men der var en situation, hvor jeg havde opført mig på en måde at være lige lovlig. Sådan, jeg havde faktisk været lige lovlig stedig i undervisningen og påstået nogle ting. Altså, det er sådan lidt noget med mig. Jeg havde sådan hævdet, tror jeg nok, at læreren ikke havde ret og sådan nogle ting. Og, ja. Det kan I slet ikke forestille jer, vel? At sådan noget, det kunne ske. Og så blev jeg simpelthen taget til side. Det var faktisk af forstanderen på skolen, der det var på efterskole, sagt, det der, det er, simpelthen ikke, det er simpelthen ikke i orden. Og der kan jeg huske, at jeg blev udfordret. Og det er faktisk blevet et vigtigt punkt, et vigtigt tidspunkt i mit liv, fordi nu havde jeg valget mellem at være stædig eller at lytte. Så det var en ting, jeg ser tilbage på mit liv og siger, der prøvede Gud mig af. Og jeg har nogle prøvelser i mit liv, som jeg har bestået, og nogle, jeg ikke har, hvor nogle jeg har dumpet. Men prøvelser er noget, som Gud han, jeg ved ikke, om han altid påfører os det, men i hvert fald noget, som han er med i. Gud, prøvelser er en god ting. Fordi prøvelser, som der står her, så skaber det udholdenhed. Og udholdenheden skal føre til fuldendt værk. Og der er noget, vi har brug for. Specielt i den her tid, så er det udholdenhed. Så er det udholdenhed, ikke? Vi bliver mere og mere, den unge generation især, tilbøjelige til, at vi ikke kan høre efter mere end et vist antal minutter. Folk, der arbejder med det pædagogiske, vil kunne bekræfte det, at det er en kunst at holde børns opmærksomhed fangen. Og jeg ser også mere og mere, at det er en kunst at holde voksnes opmærksomhed fangen. Ikke? Det er en kunst at holde min opmærksomhed fangen. Og udholdenhed er en mangelvare. Der, hvor vi ligesom, det der med, at vi er villige til at holde fast ved noget, og blive ved noget, også selvom det ikke altid er sjovt. Ikke? Også selvom det ikke altid behager os, også selvom det ikke altid er problemfrit. Så det er prøvelser. Fristelser derimod, det er ikke noget, Gud påfører os. Der står her, at fristelser, det står her i fjerde sidste linje, når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Har du prøvet det i dit liv? At dit eget begær har draget og lokket dig til at gøre noget, du egentlig godt vidste var forkert? I 1. Korinterbrev, kapitel 10, vers 13, der siger Paulus, de fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige, og Gud er trofast. Han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen skabe udvej, så I ikke bukker under. Så Gud han tillader, at vi fristes, men ikke, at vi fristes over evne. Så Gud han vaccinerer os ikke mod fristelser. Han vaccinerer os ikke mod livets udfordringer på den måde. Og så står der selv, frister han ingen, det stod der i det afsnit, vi læste før. Så sådan lidt simpelt beskrevet, så kan man jo sige, at prøvelser er gode for os. Fristelser er skadelige for os, i hvert fald hvis vi giver efter for dem. Og vi møder alle fristelser. Vi møder alle situationer i vores liv, hvor vi fristes til at gøre noget, vi godt ved, at det her, det er ikke det optimale. Det her, det er ikke det rigtige valg i den her situation, men det er det mest behagelige valg i øjeblikket. Så hvordan håndterer vi fristelser? Vi så på, hvordan David håndterede sin fristelse, da han så Batseba tage bad op fra sit tag, eller han var på taget, og hun var dernede og tog bad. I kan høre prædiken fra sidste uge, hvis I ikke har hørt den, så uddyber vi det. Men David håndterede det ikke særlig godt. I sidste ende gjorde han jo, der omvendte han sig, men han skulle så grueligt meget igennem, fordi han ikke håndterede fristelsen godt. Man kan jo sige, at hvis vi skal finde ud af, hvordan vi skal håndtere en fristelse, så er der vel ikke noget bedre afsnit i Bibelen at gå til, end dengang Jesus blev fristet af djævlen. Han blev ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen, og så ser vi, hvordan han håndterede det. Det læser vi om i Lukas evangeliet. Det er et af de steder, vi kan læse om det. Lukas evangeliet kapitel 4, og de første 13 vers, så nu skal vi læse et langt afsnit her sammen. Jesus vendte tilbage fra Jordan, fyldt af Helligånden. Det var, fordi han var blevet døbt, ikke? Så kom han tilbage derfra. Før der ånden var han ude i ørkenen i 40 dage og blev fristet af djævlen. Han spiste ikke noget i de dage. Og da de var gået, led han sult. Da sagde djævlen til ham, hvis du er Guds søn, så sig til stenen her, at den skal blive til brød. Men Jesus svarede ham, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene. Så førte djævlen ham højt op og viste ham i et nu alle jordens riger. Og han sagde til ham, dig vil jeg give alt denne magt og herlighed, for den er overgivet til mig, og jeg giver den til hvem jeg vil. Hvis du altså tilbeder mig, skal alt dette være dit. Men Jesus svarer ham, der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Derpå førte djævlen ham til Jerusalem, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned herfra. For der står skrevet, han vil give sine engle befaling om at beskytte dig, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Men Jesus svarede ham, der er sagt, du må ikke udæske Herren din Gud. Da djævlen ikke havde mere friste med, forlod han ham for en tid. Så det var beretningen om dengang Jesus han blev fristet. Hvad er en fristelse? Politikens dansk ordbog siger, at en fristelse det er noget, som lokker nogen til at gøre noget, de måske ikke burde gøre. Hvis vi skal have en bibelsk definition på en fristelse, så tror jeg, vi kan bruge den her, så bare lige fjerne det der måske. Og sige, at det er noget, som man ikke burde gøre. Det er noget, som lokker nogen til at handle syndigt, handle forkert. Og i ørkenen så fristedes Jesus til at gøre noget, som han vidste var forkert. Og det tiltrækkende ved de her ting, det var jo den umiddelbare nydelse ved det. Jesus han var sulten, og djævlen han fristede ham til at gøre stene til brød. Altså det kan jo næsten ikke beskrives bedre, var 40 dage uden, Jesus har ikke spist i 40 dage, han har fastet i 40 dage, han er sulten. Jeg har aldrig prøvet at faste i 40 dage, men jeg har hørt, at det er lige der omkring de 40 dage, at man møder, hvis man faster så lang tid, at så møder man en sult, som er helt ekstrem, altså som er helt ubeskrivelig. Meget værre, end man ellers oplever sult. Meget værre, end jeg længes efter min havregryn om morgenen, I ved. Altså det er et helt andet niveau. Og lige der, så kommer djævlen og siger, du kan jo bare gøre de der sten til brød. Du kan jo bare bruge din guddommelige magt, Jesus. Og er du jo et Guds søn? Eller er det bare sådan noget, du går og siger? Nu kan du bevise det, Jesus. Nu kan du ligesom træde i karakter. Og tror I, at Jesus han var fristet til at gøre det? Der er nogen, der vil sige, nej, det var han jo ikke, fordi at han var jo Gud, han var jo guddommelig. Så han var jo ikke, det kunne han jo ikke fristes af eller påvirkes af. Men der var jo det, at Jesus han havde aflagt sig det guddommelige. Han var ganske vist guddommelig. Det var ganske vist Gud, der var blevet legemliggjort på jorden. Men nu var han her og havde fuldstændig underlagt sig menneskelige vilkår. Det er noget, vi nogle gange glemmer, når vi læser om Jesus, at da han levede her på jorden, så var han fuldstændig under de samme vilkår, som vi er. Så han har været voldsomt fristet til det. Jesus han var sulten, og han blev fristet til at stille sin sult på en måde, der er forkert. Jesus han var magtesløs, og djævlen han fristede ham til at tiltage sig magt, hvor han siger, at du kan få alle de her rige og lande, hvis du bare vil tilbe mig. Jesus han havde overnaturlig magt, og djævlen han frister ham til at misbruge den ved at lade sig styrte ned, fordi som djævlen siger, og han citerer endda skriften. Tænk sig, djævlen kan finde på at citere Bibelen og sige, det kan du godt, Jesus. Se selv, jeg har lige taget et vers ud af sin sammenhæng her, og det kan du godt, det har du ligesom et dækning for at gøre. I det her tilfælde, så rettede djævlen sit skyts mod et ganske bestemt område, nemlig magtmisbrug. Jeg tror, djævlen han har tænkt, jeg ved ikke, hvordan djævlen tænker, jeg ved ikke, hvordan det foregår, men jeg tænker, han har tænkt, det er den mest oplagte måde at friste Jesus på. Det er der, jeg har den største chance for at bringe Guds egen søn til fald, så jeg kan få forhindret, at han frelser verden for deres synders skyld. Det var jo det, det handlede om. Ikke? Det var ikke bare sådan en lille øvelse. Det var ikke bare for sjov ting. Lad os nu se, om vi kan få ham her Jesus ned med nakken. Nej, djævlen var jo i færd med at forsøge at forhindre selve frelsesværket. Han var i færd med at forsøge at forhindre det, som vi fejrer her hver søndag. Det, som vi har hørt om i dag, sunget om i dag. Og som vi skal fejre i særdeleshed, når vi når til påsken her, ikke? At han gav sit liv for os, at han tog al vores synd på sig, det kunne djævlen den dag have forhindret i nogensinde var sket. Så kan der blive nogle teologiske diskussioner om, hvordan det så havde hvordan det kunne ville have sket og foregået osv., det ved jeg ikke. Det er heldigvis ikke den situation, vi er i. Jesus, han modstod fristelsen. Og djævlen har det sådan, at han forsøger at friste os på det område, hvor vi er svagest. Jeg lavede lidt sjov med det sidste uge, hvordan at djævlen han stiller ikke en tallerken med stiklever foran mig og siger at prøve at friste mig til at stjæle den, fordi at det vil jeg ikke gøre, fordi jeg kan ikke lide stiklever. Og måske du har andre ting i dit liv, hvor du siger, det her, det er ikke noget, som vil være et problem for mig. Det vil jeg ikke blive fristet af. Så djævlen han møder dig lige der, hvor det er og frister dig, hvor du er allerstørre risiko for det, og nogle gange, som oftest, så behøver djævlen faktisk ikke være involveret, fordi som der stod her, vores eget begær lokker os til fald. Hvis jeg skal se på mit eget liv, så noget af det, jeg gennem tiden har måttet arbejde med, det er fristelsen til, hvis man sidder sammen med nogle mennesker, og der er nogen, der begynder at tale dårligt eller nedsættende om nogle andre mennesker, som ikke er der. Har I været i den situation nogle gange? Og man sådan ligesom sidder og hygger sig med og snakker om, hvor håbløs en eller anden person er. Det går, at man ikke bruger så grimme ord. Det kan være, at man får det til at lyde lidt pænt og sådan noget, for at få det til at lyde, som om det er i orden, det man gør. Men man sidder der og kritiserer et andet menneske, uden det har noget formål, uden det er noget konstruktivt. Det har også været en af de ting, jeg måtte arbejde med. Ikke at lade mig rive med, for det har været slemt. Og lade mig rive med og sige, at ja, det er også rigtigt. Og, ja, det var jo også helt håbløst, det han gjorde det. Og vi er gode til det også danskere, ikke? Fordi vi er vant til at sige det om politikerne, ikke? Vi er vant til at sige det om dem inde på Christiansborg, at når vi sidder der, og vi hygger os med en kop kaffe og noget god kage, og så bliver vi enige om, hvor meget bedre vi kunne gøre det end en regering. Ikke? Hvor meget bedre vi kunne gøre det, hvis vi var der. Så vi har det der i os, og det er sådan en af de der ting, at jeg har blevet fristet til, og ikke altid modstået fristelsen. Hermed en bekendelse af det. Og du kan genkende en fristelse ved, at det er noget, du har lyst til, men du ved, det er forkert. Der er en umiddelbar nydelse ved det, fordi hvis ikke du havde lyst til det, så ville det ikke være noget problem. Det er vores følelser, der snyder os. Det er vores følelser, der træder i karakter. Det er vores følelser, der kæmper mod vores vilje. Paulus han beskriver det sådan her i Galaterbrevet. For kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil, siger Paulus. Vi fristes, fordi der er den her strid inde i os mellem kødet og ånden. Paulus beskriver det indgående, både i Galaterbrevet og i Romerbrevet. Hvordan at der er den her konflikt. Hvordan der er det her inde i os, og vi har det alle sammen. Det er faktisk noget, vi roder os ud i, når vi kommer til tro på Jesus. Og derfor kan man sådan sagt lidt, uden I skal misforstå det, sagt lidt spydigt, sige, der er nogle ting, der faktisk er lettere, når man ikke tror på Jesus. Fordi den her kamp, den opstår i det øjeblik, at Jesus kommer ind og bliver herre i ens liv. Fordi så bliver der den her kamp, den her kan man sige, konflikt indeni mellem mit kød. Og det er jo ikke bare det her bogstaveligt talt fysiske kød, men det er jo også i overført betydning den her lyst, den her længsel efter nydelse, efter tilfredsstillelse. Så der er den her strid hele tiden. Ikke at vi er født med personlighedsspaltning, men indeni, så trækker der noget i hver sin retning. Når Guds ånd er flyttet ind i vores ånd, så vil vi det rigtige, men vores kød vil noget andet. Og det er derfor, Paulus siger, de to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Så vi møder altså situationer, og vi kender dem alle sammen, hvor vi tænker, jeg ved godt, hvad der er det rigtige her, men jeg er altså voldsomt fristet til at gøre noget andet. Og det bedste illustration på det, det er noget, som alle, som rigtig mange har forsøgt sig med, slankekur, ikke? Ja, jeg skulle begynde min kur i dag, men jeg venter lige til i morgen. Fordi jeg er mere fristet til at spise det usunde. Det er der også nogle gange, vores børn spørger sig om derhjemme. Hvorfor er det alt det usunde, der smager bedst? Er det også en af de ting, du vil spørge Gud om en dag? Hvorfor er det slikket, og hvorfor er det fede mad, de gode pizzaer, der smager bedst? En gulerod kan også smage godt, og broccoli, det kan også smage godt, men til en vis grænse, ikke? Altså, det er sådan, der er grænser. Så vi har den hele tiden, vi kender den fra helt banale eksempler i vores eget liv. Så vi ikke kan gøre, hvad vi vil. Ofte så spørger jeg mig selv, jamen, hvorfor tænkte jeg det? Hvorfor sagde jeg det? Hvorfor gjorde jeg det? Det var jo egentlig ikke det, jeg ville. Men det fratager mig ikke ansvaret for det, jeg har sagt eller gjort, vel? Vi bærer et ansvar for det, vi siger og det, vi gør. Og vi kan ikke sige, nå ja, men det kan jeg ikke gøre for, fordi jeg blev fristet. Fordi at Gud vil ikke tillade, at I fristes over evne. Var det ikke det, der stod? Så Gud har altså ligesom sagt, jeg holder lige øje med det der. I kan godt blive fristet, men I har styrken, du har styrken til at sige nej til fristelser. Så hvordan gør vi så det? Hvordan imødegår jeg en fristelse? Og der er det jo yderst relevant at vende tilbage og sige, hvordan imødegik Jesus fristelsen? Hvordan håndterede han det, da han var ført ud i ørkenen og for at blive fristet af djævlen og ikke havde spist i 40 dage? Og der står, at han imødegår den med Guds ord. Ikke? Han citerer hele tiden den jødiske bibel, han citerer fra skriften. Og det gør han jo ikke fordi, at der er et eller andet magisk ved at tage et eller andet vers frem i Bibelen og så læse det. og så er alt fristelse væk, så er alt fristelse borte. Men jo fordi, at princippet er, at vi imødegår ikke fristelser med vores følelsesliv, for følelseslivet, det er i fristelsernes vold, men vi imødegår det med vores vilje, hvor vi siger, jeg vil ikke. Og det kan vi kun sige, hvis vi ved, hvad der er rigtigt. Hvis vi er så stærkt forankret i noget, som vi tror på er rigtigt, at det simpelthen vejer tungere for os end vores følelser. Jesus han kalder det et andet sted for at våge. Det gør han kort før, at han blev pågrebet i Getsemane have, før de pågreb ham og henrettede ham. Så siger han til sine disciple, at de skal våge og bede om ikke at falde i fristelse. Det kan faktisk være en rigtig god bøn at bede jævnligt, måske dagligt i virkeligheden. Bede om ikke at falde i fristelse. Våge. Hold øje med, at jeg er fuldstændig tunet ind på det, jeg godt ved er rigtigt. På de værdier, jeg tror på. Eller har jeg givet følelserne for meget plads? Jesus han vidste nemlig, at djævlen han ville komme og friste hans disciple til at fornægte Jesus. Og han vidste, at der var en risiko for, at de ville falde. Og vi ved jo også, at det gik galt. Vi ved, os som kender beretningen, at en af Jesu disciple, nemlig Peter, han faldt for fristelsen til at fornægte Jesus. Og flere af de andre, de løb simpelthen væk, da det spidsede til. Ikke? Det kan man jo godt forstå. Det kan man så absolut godt forstå. Men vi må være på vagt, når fristelser kommer snigende. For som Paulus også siger her, Satan selv giver sig ud for at være lysets engel. Det betyder ikke, at Satan er lysets engel. Han giver sig ud for at være det. Han giver sig ud for, når han kommer til os med sine, påvirker vores tanker og tager fat i vores begær og lokker os, så siger han det her, det kunne da virkelig være godt for dig, det her. Kunne det ikke det? Det har du fortjent. Ligesom vi så på i sidste uge, hvordan at David havde den der fornemmelse af, jamen jeg er jo konge, jeg har virkelig kæmpet, jeg har ofret så meget, jeg har virkelig givet mig selv, jeg fortjener den her, jeg fortjener det her forhold til hende her Batseba. Jeg ved godt, hun er gift med en anden mand, men det behøver ingen at få at vide, og jeg fortjener lige den her undtagelse fra at holde mig til mine værdier. Og Jesus vidste, at den fristelse var der, fordi fristelser kommer snigende, og det lød godt. Det lød dejligt. Det lød rart. Det lød behageligt for David, det her. Og sådan møder vi situationer i vores liv, hvor vi ved, det her, det lyder da rart. Det lyder da godt. Og når vi sidder der, og vi kritiserer vores kollega på arbejdet, som ikke er der, så hygger vi os jo enormt med det os, der sidder der. Ikke? Det føles rart. Det giver noget fællesskab. Men vi ved godt, det er ikke i orden. Det er ikke okay. Og du har måske andre situationer i dit liv, måske de kommer til dine tanker lige nu, hvor du ved, okay, ja, det er så der, min svaghed er. Det er så der, at jeg bliver fristet til at vælge det forkerte. Så kunne man jo så slutte af med i sådan en trepunktsprædiken her. Det har I nok mærke til. Jeg kan godt lide de der tre punkter. Det har jeg sådan en eller anden fristelse til at gøre. Men hvordan slipper jeg fri for fristelser? Det er jo det oplagte spørgsmål at stille som det sidste. Og sige, hvordan løser vi det her problem? Hvordan kommer vi dertil, hvor at vi kan blive fri for det her? Og desværre så er svaret, at det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Så hermed slutter prædikenen for i dag. Nu kan vi godt gå hjem. Det lader sig ikke gøre. Desværre, der er ingen løsning. Og dog, der er lidt mere at sige om det. Men du kan aldrig blive slippe for at blive fristet, men du kan kun imødegå dem rigtigt. I midlertid, så vil vi blive fristet mindre og mindre og sjældnere og sjældnere, hvis vi konsekvent modstår fristelsen. Fordi jeg elsker simpelthen det, der står i det her vers. Vi er tilbage i det afsnit, vi startede med, hvor Jesus, eller som vi tog for lidt siden, hvor Jesus han bliver fristet af djævlen. Og det sidste vers i det afsnit, prøv at lægge mærke til, hvad der står her. Da djævlen ikke havde mere at friste med, forlod han ham for en tid. Djævlen han gav simpelthen op. Jeg kan ikke få ham Jesus til at falde, jeg kan ikke få ham Jesus til at give efter. Jeg har prøvet, jeg tror i djævlen, at han var ret frustreret. Va? Han havde brug for at tale med nogen om sin frustration bagefter, tror jeg. Fordi at det gik bare ikke det her. Han havde virkelig satset på det. Og så står der, nu havde han ikke mere at friste med. Han havde ikke mere værktøjskassen. Og så står der, så forlod han Jesus for en tid. Så når du har modstået fristelser længe nok, så kommer der en tid, hvor djævlen ikke har mere at friste med. Og så forlader han dig for en tid, men ikke for evigt. Ikke for evigt. Han kommer tilbage, eller dit begær kommer tilbage. Alt det inden i dig. Alt dit kød, det kommer tilbage og frister dig. Men næste gang, så er du i førersædet. Fristelser er faktisk noget, der tales om helt om i starten af Bibelen. 1. Mosebog, kapitel 4, vers 7. Hvor det her vers, jeg læser nu, det bliver sagt af Gud til Kain. I ved, der var Kain og Abel, ikke? Og Kain, han blev jo fristet til at slå sin bror Abel ihjel. Ud af misundelse over, at han havde haft mere succes med sine ofringer til Gud, end Kain havde. Jeg kender historien, jeg tror næsten alle kender den, men det, som man ikke så tit citerer, det er det, som Gud siger til Kain, inden han slår sin bror ihjel. Hvis du gør det gode, kan du se frit op. Men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Kain, du har selv valget her. Du bestemmer selv. Så verden kunne udvikle sig helt anderledes, hvis Kain ikke havde slået Abel ihjel. Så havde vi haft en helt anden slægtsregister, vi skulle læse. Jeg ved ikke, om du nogle gange har taget fat i dem og læst de der lange slægtsregister i Bibelen. Og måske også en af dem, der har undret sig over, Gud, hvorfor har du dem der? De er da sådan en lille smule kedelige at læse. Men jeg tror, det viser noget om, hvor detaljeorienteret Gud er, og hvor meget det egentlig betyder. Det, der går i arv. Men Abels liv blev afsluttet der, fordi Kain han faldt for fristelsen. Men han siger til Kain, du kan herske over synd, hvis du vil. Og det kan være, du sidder her i dag, og du har faldet for fristelser tidligere i dit liv. Eller, det har I. Det gælder os alle sammen. Det er ikke engang, det kan være. Vi har alle sammen i større eller mindre grad faldet for fristelser, gjort ting, vi ikke skulle have gjort. Men du sidder måske og tænker på noget, du har gjort, hvor du tænker, det ærger mig helt vildt. Fordi det, jeg gjorde der, det, jeg sagde til den person dengang, det ødelagde nogle ting. Og du ærger dig over, at du tænker, åh, hvor er det forfærdeligt, jeg kan aldrig nogensinde gøre det ugjort igen. Det kan du heller ikke. Men det vi ser i Guds ord, det er, at der er altid en ny chance. Gud, han genopretter altid, og han giver os altid mulighed for at se fremad og sige, det fortiden kan du ikke ændre, men du er herre over, hvad du gør i fremtiden. Du er herre over, hvilke valg du træffer i fremtiden. Så derfor de der ord, man ofte hører politikere sige eller andre, ja nu må vi se fremad. Det er faktisk meget vise ord, som vi nogle gange skal tage til os i vores liv og sige, vi omvender os fra det, vi har gjort forkert, men vi ved også godt, at den her magt, som vi har til at herske over synden, den har vi stadigvæk. Men den lurer ved døren. Synden lurer ved døren. Det er faktisk et rigtig godt udtryk, er det ikke det? For det er jo sådan, det er, ikke? Den lurer. Den synden, den står ikke sådan og reklamerer for sig selv. Se her er. Se mig, se synden. Har du ikke lyst til at synde lidt? Har du ikke lyst til at gøre noget forkert? Har du ikke lyst til at kaste dig ud i det her? Men den lurer ved døren. Når vi lige åbner en dør på klem, så bliver vi fristet til at gøre noget, vi ved ikke er Guds vilje. Kain valgte at lade synden herske. Han dræbte sin bror Abel. Paulus, han siger i Romerbrevet, vi kommer rigtig godt rundt i skriften i dag, han siger, lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige legeme, det var det, Kain gjorde, så I adlyder dets lyster. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden, som redskaber for uretfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud, som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud som redskaber for retfærdighed. Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden. Og så uddyber Paulus egentlig det, som blev sagt til Kain. Ikke? Vi kan vælge at lade synden herske, eller vi kan vælge at stille os til rådighed for Gud. Når alt kommer til alt, så handler det faktisk om, hvad stiller vi os til rådighed for? Vi modstår ikke fristelser ved at dyrke dem, men ved at rette blikket væk fra dem og hen på Gud. For man kunne jo tro, at hvis fristelser er et problem, og det er det, at så skulle vi virkelig, virkelig fokusere på dem. Og sige, nu må jeg ligesom få lavet en liste over alle de der potentielle ting, jeg kan blive fristet af, så jeg er sådan ekstra opmærksom på dem. Men det er faktisk den helt forkerte vej at gå. Den rigtige vej at gå, det er at fokusere på Gud. Fordi at hvis vi fokuserer, det vi fokuserer på, det får vi mere af. Det vi fokuserer på i vores tanker, det kommer til at fylde mere og mere. Jeg ved ikke, om jeg har nævnt den illustration før. Jeg begynder at blive bange for det efter snart 2 år i den her kirke. Jeg begynder at gentage ting, men så må I tilgive mig. Men hvis jeg siger til jer, at I må ikke tænke på en rød abe. I må ikke. I må ikke tænke på en rød abe. Jamen det gør I jo. Hvad er I for nogle usle synder? I sidder alle sammen og tænker på den. I ser alle sammen en rød abe for jer lige nu, fordi jeg siger, at I ikke må tænke på det, ikke også? Og det kender vi fra vores eget liv, at hvis vi får fokus på ting, som ikke er gode, så er det faktisk en tendens til, at vi næsten kan fylde vores tanker mere end godt er. Så vi slipper væk fra fristelser ved at fokusere på Gud, og det er det, Jesus gør ude i ørkenen, hvor han bliver fristet af djævlen også. Han begynder ikke at diskutere med djævlen. Læg mærke til, at djævlen siger til ham, det her, alle de her lande, alle de her rigere lande, de er overgivet til mig. Og hvis du kaster dig ned og tilbeder mig, så vil jeg give dem til dig. Så kunne Jesus være gået ind i en diskussion med djævlen omkring, hvorvidt at han overhovedet havde ret til det, og om hvorvidt at det overhovedet var rigtigt, og alle de her ting. Men i stedet for, så imødegår han ham med Guds ord. Han imødegår ham med sandheden. Og grunden til, at syndigt livsstil og fristelser og alt det her, det kommer til at fylde så meget i vores liv, det er fordi verden dyrker dem. Verden dyrker dem. Hvor mange film og tv-serier handler i virkeligheden ikke om utroskab og den slags ting. Det er faktisk temaet for rigtig mange film og moderne tv-serier, ikke? Man kan næsten ikke se noget, uden at det på en eller anden måde er et tema. Medmindre det er en dyrefilm fra BBC om livet under vandet eller sådan et eller andet. Altså hvis det er en af de her, hvis det er fiktion af en eller anden art, så fylder det her. Og det fylder vores tanker og sind, fordi at medierne er fyldt med det. For nogle år siden, nu kører der alle de her reality-programmer, og de er blevet meget moderne. For nogle år siden, så kørte der et program, der hed Temptation Island. Det ikke, nogen af jer kan huske. Jeg så det altså ikke selv. Det var vist, fordi jeg ikke betalte de penge, man skulle for at se det. jeg kunne ikke blive fristet til at se det. Men det handlede simpelthen om, at man satte nogle unge mennesker ud på en ø, hvor at målet så var, at de skulle blive fristet til at være utro over for deres kærester. Det var ligesom konceptet. Ikke? Og det underholder man så mennesker med. Jeg tror, at Paradise Hotel og de her ting har lidt samme. Er lidt samme koncept. Ikke? Så vi mennesker, vi fascineres. Vi fascineres af det forbudte. Det har vi jo altid gjort, ikke? Kundskabens træ, hvis I spiser den her frugt, så bliver I som Gud. Ikke? Det er bare fordi Gud ikke vil have, at I skal blive som dem. Derfor skal I spise, hvis I spiser af træet her, så bliver I som Gud. Så får I kundskab om godt og ondt. Det er lige før man kan sige, at det som slangen sagde til Eva, var verdens allerførste konspirationsteori. Var det ikke det? Som vi hører i dag, jamen, de landede slet ikke på månen. Det var bare i et tv-studie. Ikke? Det var i virkeligheden USA selv, som stod bag 9-11. De snyder os alle sammen. På samme måde kom slangen og sagde, det er Gud, der snyder jer. Det er bare Gud, der ikke vil lade jer kende sandheden. Det er Gud, der er misundelig. Eller hvordan vi nu skal tolke det. Du kan tolke det på en anden måde. Men i hvert fald så startede det der med dyrkelsen af det forbudte. Derfor kalder man det også forbuden frugt. Ikke? Så hvis man skal sammenfatte det her, hvad skal vi gøre ved det her? Hvordan skal vi håndtere det her? Hvordan skal jeg undgå, at I sidder tilbage i dag med en fornemmelse af, at det er håbløst det her med de her fristelser? De vil bare altid blive ved med at være der er ikke noget at gøre ved det. Jamen, sig nej til fristelser ved at holde fast ved Guds ord, ved at holde fast ved det, vi tror på, ved at holde fast i det, som er sandt, i stedet for det, vi føler er sandt, og så ved at stille os til rådighed for Gud. Gud, hvordan kan du bruge mig? Jeg vil, at du skal bruge mig. Jeg ved ikke, hvordan du vil bruge mig, men jeg stiller mig til rådighed for dig. Jeg stiller mig til rådighed for, at du kan bruge mig og virke igennem mig. Og så bliver vi faktisk, hvis det går optimalt, så bliver vi så optaget af at lade os bruge Gud. Så bliver vi så optaget af at leve det liv, som han har kaldet os til, at vi slet ikke har tid til. At vi slet ikke har tid til at beskæftige os med de her ting, som ødelægger vores liv. Jeg tror, jeg nævnte det før, men jeg havde en god ven, som engang sagde til mig, hvis du vil undgå at falde i fristelse, så sørg for at have travlt. Sørg for at have travlt med at gøre det rigtige. Ikke? Normalt bliver vi frarådt at have travlt. Det giver stress, og det giver forskellige udfordringer, hvis vi har alt for travlt. Og det gør det også, hvis vi har alt for travlt. Men hvis vi er travlt med at gøre Guds vilje, hvis vi er travlt med at lade os bruge ham, vi har travlt med at stille os til rådighed for ham, i vores hverdag, på vores arbejdsplads, der hvor vi kommer, i vores familie, der i de ting, vi beskæftiger os med, hvis vi er travlt med det, så får fristelserne mindre plads. Så Jesus, han modstod fristelsen i ørkenen, han gik ud, og så begyndte han at udbrede Guds rige, så begyndte han at prædike Guds rige, og så førte det til menneskehedens frelse. Som du sagde, Allan, meget mere end bare lige et menneskes frelse, eller to menneskers frelse, men hele verdens frelse, blev tilvejebragt, fordi Jesus, han havde fokus på det, som var ret. Han havde fokus på det, som var Guds vilje. Så fristelser kan vi få sejr over. Bladrer lige tilbage her til starten, fordi så vil jeg lige lade det her stå. Sejr over fristelser. Så selvom jeg stod her for lidt siden og sagde, at de forsvinder aldrig, de vil altid være der, så siger Bibelen, du kan vinde sejr over dem. Du kan herske over dem. Du kan herske over synden, den lurer ved døren, men du, bestemmer, selvom du åbner dør. Du bestiller selvom om du lukker op for det, som er drevet af dine følelser. Nogle gange så kan vi føle for at gøre noget, som der ikke er noget forkert i. Det er jo ikke sådan, at det altid er sådan, at følelser lyver og følelser taler forkert. Nogle gange så føler vi for at tilbede Gud, føler for at lovsynge ham, og så skal vi bare lade vores følelser få frit løb, hvis det er det, vi gør, hvis det er der, vi er. Men nogle gange så er der den her konflikt, vores ånd og vores kød, som kæmper mod hinanden, og hvor vi skal vælge ret. Det gjorde Jesus. Det gjorde David ikke i første omgang. Det gjorde Kain ikke, men det gjorde Jesus. Og det kan du også gøre. Og det kan vi gøre i dag. Skal vi rejse os op og bede sammen her? Og så slutter vi af med det. Far i himlen, jeg takker dig, fordi at du godt nok tillader, at vi fristes. Men du har lovet os, at vi ikke skal fristes over evne. Du sender prøvelser på vores vej, og vi synes, det er irriterende, når du gør det. Når vi udsættes for ting i vores liv, som prøver vores tro, prøver vores udholdenhed. Men Herre, tak fordi, at du har kontrollen. Du har styr på det. Og du prøver os, fordi du ved, det gør os stærkere. Og når du tillader, at vi fristes, så gør du det sådan, at vi ikke fristes over evne. Tak, at du har givet os magt til at herske over synden, som lurer ved døren. Giver os magt til at være med at åbne døren på klem, når vi ikke skal det. Du har givet os visdom, Herre, til at vælge ret. Vide, hvad der er ret, selv når noget andet føles rigtigt. Tak, Herre, for du har givet os dit ord. Tak, at du har givet os styrke, Herre. Og tak, fordi at du er med os her i formiddag. Du fylder vores sind og tanker. Og tak for, at vi også bare ved, at hvis vi modstår fristelse, så vil djævlen forlade os for en tid. For så er der ikke mere at friste med. Herre, lad os være dem, som han opgiver at friste. Lad os være dem, som han opgiver at opsluge. Der står i dit ord her, at djævlen han går rundt og søger, hvem han kan opsluge her. Vi ønsker at være dem, som han ikke kan opsluge. Som man ikke kan få fat på. Som har bragt sig i sikkerhed ved at holde sig nær til dig. Tak, Herre, der er sejr. Der er sejr over fristelser. Der er sejr over synden. Der er sejr over alt det, som ødelægger vores liv, Herre, når vi holder os nær til dig. Jesus, vi priser dig. Vi takker dig, Gud. Halleluja, Jesus. Ja. Halleluja, Jesus. Mette, det kan være, jeg kan lukke dig til at spille lidt. Så lad os bare lige tage lidt tid her i Guds nærvær. Måske du har noget af dit liv, en fristelse, du er faldet for måske, som du kommer i tanke om her i dag, og lige nu står du har det skidt med det. Så har jeg bare lyst til at give dig anledning til, ikke offentligt, ikke så nogen af os andre ved det, men bare helt privat, til at du lige nu kan tage en lille snak med Gud og sige, jeg omvender mig. Jeg omvender mig fra det forkerte valg, jeg traf. Og Herre, nu vil jeg bare holde fast ved dig. Nu vil jeg holde fast ved dit ord. Nu vil jeg imødegå fristelsen med dit ord. Og så genopretter Gud dig. Og så slår han sine kærlige arme omkring dig. Og siger tak, mit barn, fordi du stiller dig til rådighed for mig. Jeg vil bruge dig. Han tog Paulus, som havde brugt sit liv og brugt alle sine kræfter på at forfølge de kristne. Og han tog Paulus og brugte ham til at nå hele verden med evangeliet. Han kan bruge dig, uanset din fortid. Og måske du står her i dag, at du faktisk aldrig har overgivet dit liv til Jesus. Du har faktisk aldrig taget en beslutning om at blive en kristen og følge ham, så kan du også tage den beslutning lige nu. Også uden den store fanfare. Det kan du gøre helt privat, og du kan overgive dit hjerte til ham og sige, Jesus, jeg vil følge dig. Jeg vil være din disciple. Og tak fordi, at hvis jeg gør det gode, så kan jeg se frit op. Tak, at vi kan se frit op. Og tak, fordi vi kan være sikre på din kærlighed. Vi kan være sikre på din omsorg. Vi kan være sikre på din tilgivelse, når vi omvender os. Vi kan være sikre på dit kald over vores liv, på at du vil bruge os. Fordi du har frelst os, Jesus. Lad os synge den her sang igen, Above All, som jeg kan høre, du allerede spiller med det.